Posloucháte odpolední session Rádia Wave. Floex vlastním jménem Tomáš Dvořák vydal druhé album, desku s názvem Zoria. Tomáš Dvořák debutoval v roce 2001 deskou Pokus Tone u Quasidelic Records. Na tomto albu představil fúzi elektronických zvuků a akustických nástrojů. Rozkročil se tehdy mezi moderní jazz a soudobou vážnou hudbu. Posléze začal pracovat na soundtrackích k dnes už legendárním hrám Samorost a Machinarium. Spolupracoval také s Českým rozhlasem 3 Vltava. Po 10 letech se fanoušci dočkali druhé desky, vydané a šířené studiem Amanita Design a Minority Records.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Tak jste to slyšeli sami, to je host dnešní odpolední session Tomáš Dvořák alias Floex. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit především o tvé nové desce Zoria, ale budeme mluvit i o spoustě souvisejících věcí. Když teď někdo referuje o tom, že ti vychází nová deska, tak většinou připomíná, že už je to nějaký ten pátek, co vyšla debutová deska Pokus Tone. Já bych chtěl začít ještě v době o trošku víc vzdálené a biograficky se zeptat, kdy jsi třeba začínal skládat jakoukoliv první hudbu a co jsi studoval a jaké byly tvoje předhudební začátky?
Tak jako ty hudební začátky úplně ty nejhlubší sahají nějak do 6 let, kdy jsem jako se začal učit vlastně na klarinet. Pak jsem dlouho prostě se věnoval vlastně tomu nástroji a někdy jako v pubertě jsem začal přemýšlet jako, že bych třeba něco zkusil jakoby za sebe. A dá se říct někdy jako v nějakých 17 letech nebo nějak takhle 16-17 jsem v té době vlastně nebyly nějaký takový možnosti, jako jsou dneska, že jo, takže to byl nějaký tracker, kde byly 4 stopy a tam se prostě dalo něco vytvořit, tak to byly prostě vůbec takový první věci, co jsem zkoušel, tak tam jsem se začal pohrávat s tou elektronikou. Vlastně už od začátku jsem začal dělat elektroniku, protože v té době vlastně právě začínala taková úplně ta první vlna v Anglii, dejme tomu jako jména, jako třeba Aphex Twin nebo Future Sound of Dylan, tyhle ty věci. A mě to tenkrát hrozně jako chytlo. Přestože jsem do té doby poslouchal jako třeba Led Zeppelin nebo jako úplně jiný věci vlastně, tak najednou byl takový jako dost radikální střih vlastně a od té doby vlastně v tom nějak jako jedu.
A když se přivalila ta elektronika se vším, co to aktuálně v té době přinášelo, tak si vůbec nepřemýšlel o tom, že by si třeba odložil klarinet a že by se zvěnoval čistě elektronice bez těchto akustických příměsí?
Vlastně ty staré věci jsou právě charakteristické tím, že jsou hodně elektronický. Takový pod vlivem třeba Warp Records nebo těch vydavatelství v té době. A ten klenet mě napadl až později vlastně. Vlastně mě přišlo zajímavý nejdřív to dávat jako víc do kontrastu a pak jsem začal objevovat víc ten svět i vlastně přes kamaráda Matouše Godíka.
Alias ZKA4, to je?
Přesně tak, s kterým jsme hodně jako v té době o té hudbě mluvili a on mě taky ovlivnil v tomhle tom určitě.
A co to studium, ještě na které jsem se ptal, jaké máš mimo hudební zázemí?
No tak já jsem studoval, vlastně, nejdřív jsem chvilku studoval FAMU zvuk, a to byl asi ani ne rok. A potom vlastně jsem vystudoval vlastně výtvarnou školu, no, Akademii výtvarných umění. Takže tam jsem se věnoval novým médiím. Takže na první pohled by to mohlo vypadat, že jako jsem úplně jakoby zanevřel na tu hudbu a řešil jsem si tam jenom nějaký obraz, ale vlastně to tak nebylo, protože přes ty technologie jsem se věnoval hodně jako vlastně zvukovým instalacím a vlastně hodně mě zajímaly performance hlavně, takže něco, co je blízký tomu koncertu, koncertování, jako tomu formátu vlastně koncertování, takže hodně jsem vytvářel různý takový multimediální instalace, jejíž základním obsahem zůstával zvuk a hudba, ale trošku jako jinak, že to nebylo to, že bych vytvářel prostě zapečetěnou skladbu na CDčko, ale takový jako nový formáty, kde třeba lidi do té hudby mohli interaktivně vstupovat, nebo to mělo ten další rozměr vizuální a tak dál. No.
Možná, že důkazem tohohle, o čem ty teďka mluvíš, je i tvoje zastoupení na výstavě Po sametu? Je to přímo, přímo tohle?
No, to je vlastně to období. Tak nejintenzivnější bylo samozřejmě, když jsem chodil na školu, na akademii, což bylo do roku 2006 vlastně. A teď jsem se zase vrhnul spíš na tu hudbu. Zjistil jsem, že to nedokážu naplno dělat oboje najednou. No. Ale vlastně jsem se za to hrozně rád, protože mi to otevřelo úplně jako nové obzory a jiný vlastně pohled na tu věc celou.
Většina recenzí a článků o tvé debutové desce Pokustone konstatovala nějakou fúzi nebo blízkost soudobé vážné hudbě. Poslouchal jsi ji v té době, nebo jak moc ji posloucháš teď?
Já bych to viděl, já si to úplně ani nemyslím, jakože já myslím, že první deska vlastně byla hodně vnímaná v kontextu jakoby jazzovým. A byly tam prvky třeba soundtrackové hudby na pár skladbách, ale v těch recenzích myslím si, že tam byl jakoby kladený spíš důraz, aspoň jak já jsem to teda vnímal, na jakoby nějaký new jazz nebo downtempo a takovýhle věci. Spíš právě jako tu druhou desku jako vidím, že se naplno vrhla a reflektuje vlastně jakoby víc jakoby ten svět tý vážný hudby, nebo jak to nazvat, mě jakoby to hodně inspiruje přes vlastně i soundtrackovou hudbu, nedokážu přesně říct, jakoby jako třeba na mě měl důležitý vliv jakoby minimalismus, jakoby vážnou hudební, což myslím, že na té nové desce jakoby slyšet, a pak jakoby ta soundtracková hudba.
Rozhodně se dostaneme ještě k soundtrackům, rozhodně se ještě dostaneme k dalším tématům, které jsme teďka otevřeli. Teď ale nabídneme otvírák nové desky Zoria, který se jmenuje Ursa Major. Co by to tak mělo znamenat? Velký medvěd nebo tak něco?
No to vlastně vyplývá z toho jména vlastně té desky, protože tam deska se jmenuje Zoria a vlastně klíčem vůbec k tomu jménu je poslední skladba Zoria Půlnočné a já jsem vlastně hledal nějaký jako klíč k tomu, jak pojmenovat tu emoci základní, kterou jsem sledoval na té desce, což vlastně pro mě skoro jako nejdůležitější věc, jakože hledám hodně jakoby tu emoci a snažím se nějak vyjádřit v té hudbě, tak to byla právě nějaká půlnoční atmosféra vlastně. A ta Zora je vlastně taková slovanská bohyně, která se proměňuje ve dne do tří podob, vlastně ranní, večerní a noční. Tak proto ta Zora půlnočná vlastně. A abych to teda dovysvětlil, tak tam velká medvědice, to je, že Ursa Major, to je vlastně souhvězdí a k tomu souhvězdí v té legendě je přivázaný nějaký pes. A ona právě hlídá, aby se od toho souhvězdí neodtrhnul a nezničil svět. Takže to tak jako vlastně protektor zároveň.
A tyhle příběhy, to bude další téma, na které se chystám ptát, protože vyprávění skrz hudbu rozhodně v dnešním rozhovoru nemineme. Takže teď Ursa Major. První ukázka z desky Zoria a první ukázka z desky samotné, první track na desce Zoria od Floexe, Ursa Major. A připomínám, že vy z vás, kdo nechcete dnešní otázky nechat jenom na mě, tak můžete psát po ICQ nebo po Skypeu a klidně pošlete Tomáši Floexovi Dvořákovi jakoukoliv otázku. A jedna tady zrovna je a ta tě žádá, abys řekl víc o projektu Křižovatka.
Tak to právě je projekt, který patří do toho mýho, jak to nazvat, multimediálního období. Někdy třeba od roku 2002 do toho 2006-2007 roku. A to byl vlastně takový první větší projekt. Na začátku byl jenom takový naivní nápad, že vlastně v té době se dělala vlastně výstava v Paříži o nových médiích. A šlo to i jako vlastně do minulosti, byl tam třeba Pešánek a tyhle ty vlastně jakoby historičtí umělci. A pak tam vybírali vlastně tři současný a já jsem se tam nějak jako dostal. A to tak, že jsem přišel právě za tím kurátorem, který tam vlastně jakoby se setkává s nějakýma umělcema a ptal se jich na nějaký nápady a řekl jsem mu tam prostě trošku jako, jak se říká, odválu vlastně nějaký nápad. A ten spočíval v tom, že jsem chtěl jako snímat barvy aut na křižovatce a z toho generovat hudbu. A já jsem jako nečekal, že mě jako na tu výstavu vyberou, ale pak se to jako stalo.
Pak jsi to musel udělat.
Strávil jsem několik měsíců v takovém jako docela stresu, abych to zrealizoval. Ale povedlo se to teda. Takže ten projekt je o tom, že vlastně jsou čtyři kamery na čtyřech místech křižovatky, tam vlastně jako jsou semafory a snímají barvy aut. A já jsem vlastně vycházel z toho, že jsem si všiml, že ta doprava nějakým způsobem organizuje, jakoby, dá se říct, ten chaos. Ten tok prostě vlastně jakoby těch dat je trošku jako organizovaný v té dopravě, že tam vlastně jsou třeba právě ty semafory, které zastaví nějaký auta, ty auta čekají a další jako jezdí a je tam prostě nějaký rytmus a spoustu takovýchhle věcí, které vlastně nějak mají vazbu k hudbě. Takže jsem vlastně vytvořil takový jakoby cageovský model, takový otevřený formy, kde z těch barev, které projíždějí vlastně těma místama, jsou generovaný hudební motivy a harmonie a tak dále. Vzniká z toho vlastně taková hudba, která je po každý vlastně neopakovatelná, protože je vlastně jakoby vázaná jenom na nějaký určitý řád, který to organizuje, ale není tam úplně jasně daný, jaké noty se tam vlastně jakoby objeví a tak dál.
Kdy vznikaly skladby na aktuálně kompletní desce Zoria?
Tak tam vlastně jako ta deska je vlastně specifická tím, že je to 10 let a já jsem se vlastně o tu desku pokoušel už několikrát, ale nikdy jsem s tím nebyl úplně jako spokojený, takže jsem to vždycky potom jakoby nechal bejt, protože jsem to nechtěl nahat přes koleno, ale zůstaly tam takový jakoby vlastně záchyty z těch období a takže se dá říct, že tam je několik takových období, vlastně tři, nejstarší věc, Petr Parléř, to je 2004, pak jsou tam dvě skladby zhruba z roku 2006, to je Forget Me Not a Mechlup, a ty zbylí jsou vlastně z posledního roku a půl.
Takže když rozprostřeš celou tu desku, tak trošku vyprávíš i svůj vývoj na časové ose?
Dá se to tak říct, no. A ten vývoj je vlastně takový paradoxní, že já bych řekl, že na začátku vlastně jsem mě zajímaly víc jako takové experimenty a skončil jsem vlastně jakoby víc u hudby, nebo začala být pro mě vlastně daleko ještě důležitější ta hudba, ten hudební obsah, jako no, z toho jsem vlastně se snažil hodně vycházet na těch posledních věcech a jako strávil jsem hrozně moc času nad produkcí, dá se říct, a nad zvukem a nad zvukovým designem a tak, ale začal jsem ho používat daleko jakoby cílenějiš, že když jsem třeba chtěl vyjádřit nějakou jako energii nebo nějakou takovouhle jakoby věc, tak jsem tam začal s tím jako pracovat. Dřív to byla víc jakoby ta hra s celým tím novým světem a těma možnostma, který vlastně v tu dobu jako najížděli, to bylo takový to období prostě, kdy začínaly prostě takový sofistikovanější věci sedít v té elektronice, že se jakoby začalo víc pracovat s mikrosamplingem a různýma vlastně jakoby komplexnějšíma postupama v té elektronice. Takže vlastně dá se říct, že Petr Parléř je na té desce taková nejexperimentálnější záležitost, no, spíš teda pro mě.
Určitě sleduješ recenze na svoji novou desku a tak by mě zajímal třeba tvůj komentář k recenzím, které se na tebe vysypaly v rámci desky týdne na Radio Wave.
Tak ty recenze, musím říct, že mě úplně jako nepotěšily. Vlastně jedna mi přišla fajn, ta co byla víc fajn, a ta druhá samozřejmě byla negativnější, tak mě tak nepotěšila, ale spíš mě jakoby překvapila. Ne teda kvůli tomu, že třeba tomu recenzentovi se to nelíbilo, ale spíš vlastně mi přišlo, že asi ho to nějak jako neoslovilo. Tak si asi ani moc jako nedal práci to proposlouchat, protože aspoň z mýho pohledu takhle to na mě působí. Protože vlastně jakoby tam to, jak tu desku vnímá, jak ji jako kategorizuje, tak to teda aspoň mně přijde, že je úplně jakoby vlastně mimo toho, jak já tu desku chápu. Oni tam vlastně jako řadí do downtempa, který nazývá jakoby anachronickým, a do jazzu vlastně to tam řadí a srovnává to vlastně s producentem jako je Bonobo. Což si myslím, že by bylo charakteristický pro tu první desku, ale tu novou vnímám vlastně jakoby víc za sebe v nějakým jako větším kontrastu, jakoby třeba akustických nástrojů a současné elektroniky, a jazz tam vůbec jakoby nevnímám jako dominantní věc. Ani down tempo, spíš to vidím jako, ani tam nejsou takovýhle jakoby tempa, jo, prostě podle mě. Spíš to vnímám jako, že jsem se ponořil víc jakoby do toho světa té vážné hudby a soundtracku a akustické hudby. Nedokážu to vlastně jakoby jinak specifikovat a doufám, že to je takový vlastně i méně zařaditelný a v kontrastu třeba s IDM nebo prostě takovou experimentálnější elektronikou. Takže musím říct, že mě překvapilo vlastně, jak tu desku vnímá jenom vůbec jako v jakém kontextu. Že pro mě to není jakoby takhle anachronický prostě a ani jakoby bych to nesrovnával s downtempem jako no, tu současnou.
Abychom byli přesní, tak to je recenze Honzy Barty, druhá recenze je z pera Jardy Petříka, obě dvě najdete už v tuhle chvíli na wave.cz a přiběde tam samozřejmě i záznam dnešního rozhovoru. A teď pustíme skladbu Casanova, kterou z Radia Wave znáte asi nejlíp. Pečlivě poslouchejte, některé následující otázky se budou vázat přímo k ní. Jak jsem říkal, tak budu se Tomáše Dvořáka alias Floexe ptát právě na tuhle skladbu konkrétně. Mimo jiné je to pro mě skladba, která ukazuje takovou jakoby vratkost věcí a více polohovost ve tvojí muzice. Začíná aspoň pro mě hodně harmonicky, než to celé potemní. Tak by mě zajímalo, jestli takhle pro tebe vyznívá Casanova, nebo takhle tě baví vyprávět hudbou?
Určitě mě baví vyprávět hudbou. Myslím, že vlastně jako, nebo doufám, snažím se o to, aby to vlastně bylo charakteristický mé hudby, že já vlastně hodně trávím čas a přemýšlím hodně vlastně nad formama skladeb a nad tím vývojem, což si myslím, že je vlastně pro mě charakteristický v kontextu elektroniky, že elektronika často bývá jakoby minimalističtější a víc jakoby zakoncentrovaná do nějaký jakoby jedné formy a tak. Takže mě prostě hrozně baví přetvářet tu hudbu a vytvářet v ní prostě vrcholy, kopce a úplný propady, dělat jakoby dynamiku a vlastně právě přes ten příběh, no, že dokonce bych řekl, že mě to zajímá čím díl, tím víc, že třeba na první desce jsem třeba hudbu spíš vnímal jakoby v barvách a synesteticky i přes vlastně možná i ty další své aktivity a teďka vlastně ty nové věci, možná i vlastně přesto, že jsem tady dělal v čajovně, ve vašem zpřízněném vlastně jakoby pořadu s kamarádkou, jeden takový pořad, který se jmenoval Mikrofontána a v kterém jsme vlastně se pokoušeli vybírat hudbu a na základě té hudby vytvářet příběhy, různé pohádky a tak dál. A vlastně mě to nějak jako ovlivnilo, že jsem začal vnímat právě hudbu ještě jakoby víc takhle, přes ty příběhy a že často se tam vlastně vymýšlím nějaký takovýhle příběhy nebo jakoby někdy abstraktně, někdy hodně jakoby konkrétně, takhle o tom přemýšlím, no.
Protože jsi dělal hudbu i pro počítačové hry, tak je na webu mimo jiné k nalezení rozhovor s tebou na serveru gamemusic.net, kde mě zaujala jedna otázka a i odpověď, která se týkala vyprávění skrz hudbu, nejenom ve scénické hudbě, která doprovází nějaký obraz, ale v hudbě samotné. Naučili tě třeba počítačové hry, respektive skládání pro ně, víc vyprávět?
Tam vlastně myslím, že primárně jde hlavně o tu atmosféru, vystihnout tu atmosféru. S tím to trochu souvisí, ale řekl bych, že ještě víc mě spíš právě ovlivnilo možná to, o čem jsem mluvil před chvilkou, no. Vlastně jako tady to působení v té čajovně.
A bavilo by tě dělat i scénickou hudbu ne pro hru, ale pro divadlo nebo pro film, případně pro jaký?
Určitě jako to věc, která mě zajímá, myslím, že to z té hudby je jako hodně cítit. Třeba filmová hudba nebo takovéhle věci jsou mi hodně jako blízké a nedokážu říct přesně jako teďka, samozřejmě asi nějaký alternativnější zaměřený věci, to už vyplývá z toho prostě, co dělám. A jako rád bych si střihnul konečně nějaký celovečerák, jako takhle tvrdo. Když mám třeba, já nevím, za sebou 15 nějakých spoluprací do krátkých filmů, většinou samozřejmě jako studentských a tak. Tak teďka bych si už troufnul třeba na něco víc.
A jméno nějakého režiséra takhle na první dobrou vystřelit, pro koho by si rád skládal?
No tak já mám oblíbený taký samý Úlety, takže já nevím. Jako třeba mám rád Funky Forest, což je takový jako japonský film.
To je velká podivnost, to no, je potřeba tak říct.
A vůbec jakoby tu vlastně asijskou kinematografii mám rád. Nemusí to být zase takhle jakoby extrémní, ale třeba mám rád, teďka si nespomenu režiséra, ale jeho poslední film, který tady chvilku běžel v kinech, Týček Bunmi.
Tak to je Apichat Pongvera Setakul. Ten no, je z Tajska, tak to je taky fázi.
Tak to teda objevuji teďka tvojí paměť. No a vlastně dlouhou dobu jsem měl hodně rád třeba Ralse von Triera, pak jsem ho neměl rád, ale teďka vlastně poslední film mě hodně jakoby vlastně zasáhl zase. Mm-hmm.
A takže to jsou režiséři.
Ještě z čeho bych teďka jmenoval, že se hrozně těším na nový film Tomáše Luňáka, takže...
On byl hostem odpolední session ve středu, to znamená předevčírem, a taky jsme se tvojí osoby v rozhovoru dotkli. Naznačil, že by rád dělal, nebo že už to tak máte napůl domluvené, klip k některé z písní na desce Zoria. Už víte, která skladba by to byla?
To víme a doufám, že to nebudu ho nějak jako převádět do úzkých, ale měla by to být ta první skladba Ursa Major a měla by to být spolupráce s kamarádkou, která dělá vlastně obal. vlastně obrázky k obalu a mimochodem taky vlastně spolu jsme měli ten pořad v té Červně, když jsem to tady zmínil. Takže to je všechno propojené hrozně.
A za chvilku se vrátíme k desce Zoria a vrátíme se k ní rozhodně i v otázkách. Jedna z ICQ otázek, která došla, zní, jak tohle bude znít naživo, jaká bude kapela, jaké bude živé koncertní provedení desky Zoria.
To je pro mě taková aktuální věc, teďka zrovna jsem přišel ze zkoušky. Se to dává nějakým způsobem dohromady, já jsem hodně přemýšlel o tom formátu, jestli to třeba neudělat jako nějaký laptopový set, třeba víc taneční a tak. Ale vlastně nakonec jsem skončil vlastně zase jakoby u té kapely, protože mi přišlo, že ta hudba jakoby vlastně má ten formát a byla by škoda prostě ho jakoby potlačovat. To bych už spíš začal dělat úplně nové věci, k čemu už možná tak jakoby dojde.
Ale vlastně, DJ Floex?
No, DJ ne, ale prostě jakoby třeba by mě zajímaly nějaký tanečnější věci a tak podobně. Ale vlastně si myslím, že ten základ té desky, kterou bych teďka chtěl vlastně lidem hrát naživo a mít přesto nějaký kontakt s nima, tak je hodně vlastně jakoby ještě pořád v takovým písničkovým vlastně jako formátu. Takže vlastně základem budou dva klarinety, ale jakoby různý druhy klarinetů, počínaje akustickýma přes bas klarinet a končím midi klarinetem třeba, na který se dá hrát vlastně cokoliv jinýho. Ale je zajímavý, že to není jakoby nástroj harmonický, to znamená, nedá se na něj vyloudit v jednu chvíli více tónů než jeden. Takže vlastně od začátku je to nastavený trošku jiným způsobem. Takže vlastně dva klarinety, ten druhý klarinetista by měl být Jirka Javůrek, takový mladý, velice talentovaný klarinetista, já se trochu bojím, že je až moc dobrý. A pak živé bicí. Tak vlastně a pak ještě tam je to otevřený trošku. Bude tam důležitá ještě jakoby stránka, to bude ta vizuální, na které by se měla právě podívat taky Veronika, vlastně, která dělá ten obal a dělá s Tomášem třeba ten klip. Ale to přijde později. Vlastně. Asi pravděpodobně premiéra by měla být na festivalu PAF v Olomouci na konci roku, který je vlastně zaměřený na animaci a živou animaci a tak dále. Říkali jsme si, že by bylo fajn to tam vlastně odprezentovat poprvé tu vizuální stránku toho vystoupení. Jinak bude vlastně první koncert 27. října v Akropolis spolu s Belruš.
Věnoval jsi při přípravě desky nějakou vědomou péči a kontinuitě zvuku mezi deskami a zvlášť mě to zajímá v případě vokálů. Jestli jsi stál o nějakou kontinuitu toho vokálního projevu z desky na desku?
Asi spíš naopak, jsem chtěl, aby to bylo jako jiný a vlastně ty písničky vycházely úplně z jiných východisek, dá se říct. Já jsem hodně hledal vlastně ten postup práce na to, jak ty písničky vytvářet a bylo to vlastně na začátku docela bolestivé. A nakonec se to nějak podařilo a myslím, že teďka to jako nějak mám a ten postup práce bych chtěl používat dál, dá se říct. Ale každá ta písnička vlastně, jsou tam dvě, má jiný trochu příběh, no.
Jak je to v případě tracku Precious Creature? Kdo je ten, kdo na něm zpívá? Jak si hledal tenhle hodně specifický hlas?
To právě vlastně vzniklo tak, že já jsem ho hodně dlouho hledal, vlastně jinak tu melodickou linku a vůbec i ten hlas. Že vlastně na začátku jsem chtěl spíš, aby to vycházelo z nějakého nápadu toho zpěvaka, kterého si vyberu, ale to se ukázalo, že úplně jako nefungovalo. Asi kvůli tomu, že ta skladba je docela složitá, což neříkám vlastně jako pozitivum, myslím, že už bych nikdy nedělal takhle jako šílenou věc, jako na zpěv. Protože tam ten zpěv má jakoby dost omezený prostor, dá se říct, bylo těžký vlastně vyvážit tu hudební stránku a tu zpěvovou. No a nakonec jsem skončil vlastně u nějaké své melodie, kterou jsem si zaspíval a já vlastně jako rád zpívám docela vysoko. Z čeho vznikl problém najít zpěváka, který by zpíval takhle vysoko. Takže jsem ho potom nějak hledal, dal jsem si vlastně inzerát na své stránky a ozval jsem jeden Američan, který je vlastně jako jinak herec, hodně hraje improvizované divadlo a tak dál, z Minneapolis a ten na to absolutně prostě sednul a ještě k tomu napsala skvělý text Aňa Stuart, kterou možná znáte jako zpěvačku z Alviku, s kterou já vlastně spolupracuju spíš paradoxně jako hudebník, protože ona taky točí filmy, tak vlastně jakoby spolupracujeme po téhle stránce, že ona točí filmy a já jí do toho vlastně jako komponuju občas hudbu, tak vlastně připravuje nový film a měl bych tam dělal hudbu a v tom předchozím jsme taky spolupracovali.
A Jamese, toho herce z Minneapolisu, asi nikdy neviděl, nebo jste se potkali?
Neviděl, ale vlastně viděl jsem Musetu, což jsou vlastně dva lidi, což je vlastně ta druhá zpívaná skladba.
Uhum. A tak si pojďme teď skladbu Precious Creature zahrát. Docela by mě zajímalo, jestli ti z vás z posluchačů, kdy uslyšíte poprvé, tak kdybyste teď neslyšeli trochu něco o historii vzniku téhle skladby a hledání hlasu, jestli byste poznali, jestli jde o chlapa nebo o ženu, kdo zpívá na tomhle čtvrtém tracku z desky Zoria. Tomáši, kde jsi přišel na existenci slovanské bohyně noci?
Původně to bylo vlastně v knížce Neila Gaimana, takovýho jemně sci-fi autora, který rád používá vlastně takový prvky vlastně právě fantazie a sci-fi, ale v takovém hodně běžném kontextu, když to řeknu prostě svýma slovama, tak jakoby věci, kterými nevidíme, ale jsou a existují jakoby v tom světě, takže by se mohly vlastně dít klidně. A právě v té knížce, kde jsem objevil Zoriu, American Gods, vystupují různý bozy, kteří se běžně pohybují prostě mezi lidma. A vlastně jakoby berou energii z toho, že lidi uctívají. A ono to potom se ukáže to trošku jinak, ale to se nechci jako nějak zavředávat, abych neskazil třeba někomu to čtení, kdyby si to přečetl. A právě v jednu chvíli se tam objevuje, on jde na nějakou návštěvu do nějakého bytu takového, kde jsou právě nějaký ty bozy slovanští. A z jednoho pokoje vždycky vyjde nějaká taková paní a pak zase zajde a vyjde jakoby jiná sestra a zase zajde do toho pokoje a vyjde jiná sestra. Protože vlastně ta Zoria má různý metamorfózy, ale vlastně je to pořád jakoby ta samá osoba. A tam právě vystupovala ta Zoria Polnočná, s kterou se tam potom on i povídá a tak dál. A to mě nějak jako zaujalo, ale já jsem tenkrát vlastně ani nevěděl, že to je jako nějaká slovanská bohyně a tak, protože tam je těch různých bohů z různých jakoby vlastně jakoby kultur hrozně moc, počínaje africkýma a končí právě třeba slovanskýma. Takže pak jsem to nějak dohledával, když jsem vlastně chtěl pojmenovat jednu krátkou skladbu na tu desku. A z ní mě to jako zaujalo a říkal jsem si, jo, to je to, ono to, co jsem vlastně jakoby hledal, tu emoci. A tak jsem to tak celý potom pojmenoval, tu desku.
Počítačové hry, startery inspirace, biografické inspirace nebo taky hledání vokálu na novou desku. A to všechno jsme stihli probrat v dnešním rozhovoru. Hostem odpolední session byl Tomáš Dvořák alias Floex. Díky za rozhovor.
Taky děkuju, mějte se hezky.